Nelson.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Jedanaest časova i 5 minuta. Dobar vam dan, ovo je talasanje Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. A danas u talasanju još jednom o MMR-u i bit će tako sve dok i dalje u 21. veku budemo polemisali o neophodnosti vakcinacije. Samo na početku podatak na koji sam sinoć naišla, u svetu danas 140.000 dece godišnje umre, odnosno 400 dnevno, odnosno 16 dece svakog minuta negde u svetu umre od malih boginja. I zato danas do podne na talasima Radio Beograda 1 i o odgovornosti, ličnoj i kolektivnoj, o mehanizmima zaštite koje bi što pre trebalo aktivirati da do epidemije širih razmera ne dođe, o zbunjenosti građana nad naletima antivakcionog lobija i odgovoru medicinske struke. Naši gosti u talasanju, dr. Biljana Aleksić, pedijatar iz Doma zdravlja Stari Grad, dr. Srđe Janković, imunolog iz Univerzitetske dečije bolnice Tiršova i profesor dr. Zoran Radovanović, epidemiolog. A sa mnom i sa vama i ton majstor Miša Milanov, producent Bojana Tufekđić, muzički urednik Dragomir Stanojević.
Sleeping out.
11 časova i 12 minuta, ovo je talasanje Radio Beograda 1, čuli ste u najavi, dakle, i danas o MMR vakcini i tako ćemo pričati dokle god je potrebno i dokle god u 21. veku i 2017. godini polemišemo o neophodnosti vakcinacije. Zašto je to tako? Preti li nam epidemija? Kakav je odgovor medicinske struke na sve glasnije stavove protiv vakcinacije i koje mere zaštite bi trebalo da se preduzmu? To su sve neka od pitanja za naše današnje goste. Dr. Biljana Aleksić, pedijatar, načelnik službe pedijatrije u Domu zdravlja Stari grad u Beogradu. Dobar dan i hvala što ste
ovde.
Dobar
dan, hvala na pozivu.
Profesor dr. Zoran Radovanović, epidemiolog, i vama hvala što ste došli. Dobar dan.
Dobar dan.
I dr. Srđan Janković, takođe nije prvi put ovde, imunolog iz Univerzitetske dečije bolnice u Tiršovoj.
Dobar dan.
Vas dvojica, dakle, u gotovo istom sastavu smo bili ovde u talasanju pre dva meseca ili dva i po negde krajem avgusta i tada smo govorili o malom obimu vakcinisane dece u prvoj polovini godine. Sada smo već došli do toga da pričamo o obolelima u Srbiji. Dakle, krenulo je s Kosova negde 14. oktobra. Gledam negde naslove i vesti, pratim da sumiramo na početku. Dakle, Kosovo, epidemija malih boginja, 14. oktobar, 18. oktobar, zabeležen prvi smrtni slučaj, umrla jedna beba. 24. oktobar, boginje stigle u Kragujevac. 8. novembar, male boginje i u Beogradu. 9. novembar, Institut Batut, dakle, to je prošli četvrtak, saopštio da u Srbiji nije proglašena, već je prijavljena epidemija malih boginja. Dr. Radovanoviću, kakva je situacija u ovom trenutku? Ima li mesta za paniku?
Nema mesta za paniku, to je jako važno. Znate, kad čovjek sluša i čita, kad prati medije, onda dobije utisak da se javila bolest koje uopšte nije bilo. Međutim, mi smo u ovom veku samo imali tri epidemije sa trocifrenim brojem obolelih. Ono što je ove godine malo više zabrinulo stručnjake je da je u međuvremenu pao obuhvat vakcinacijom, znači mnogo je manje vakcinisane dece, tako da je to bio jedan potencijal, jedno žarište, postojala je opasnost da dođe do epidemije većih razmera. Međutim, zahvaljujući merama koje zdravstvena služba evo već više nedelja preduzima, a ta mogućnost je svedena na minimum. Biće još obolelih sigurno, ali neće biti neke masovne epidemije. Evo, razgovarao sam juče i sa direktorom Instituta za javno zdravlje u Novom Sadu. On kaže da je obuhvat u Vojvodini sada 95% za tu vakcinu. Drugi je problem sad što postoje žarišta, recimo Novi Sad, to se još više odnosi na Beograd, dakle veliki gradovi gde je obuhvat mnogo manji. I onda tu može da dođe do prenošenja, ali kako ovih dana se odvija situacija, kako sve više roditelja dolazi pedijatrima, ne treba očekivati dramu.
Da, i kad govorite o gradskim sredinama, i Beograd je tu interesantan zato što je najmanji obuhvat u centralnim gradskim opštinama, ali o tome ćemo i o tom fenomenu malo kasnije. Doktore Jankoviću, da li situacija, kao što reče doktor Radovanović, nije alarmantna zato što su preduzete sve mere? Dakle, od strane zdravstvenih službi i ustanova u posljednje vrijeme ili zato što su se ljudi uplašili?
To je jako važno pitanje, i jedno i drugo. Preduzete mere su svakako veoma važne i bez njih bismo očekivali više obolelih, to znači i više potencijalnih komplikacija, uključujući i one opasne, tako da se ne može dovoditi u pitanje opravdanost svega što je preduzeto. Ono što se može dovesti u pitanje, što će upravo dovesti u pitanje, to je da li je najbolji način da se bolje razume važnost tih mera, ovo što mnoge novine danas, ovih dana rade, a to je da dramatizuju male boginje na način na koji su nekada i opasnosti vakcinacije bile dramatizovane. Naravno, ne možemo govoriti o tome da je to i ove približno. Dakle, nesamerljivo su veće opasnosti malih boginja nego rizici vakcinacije. Ali treba ih racionalno ocijeniti u oba slučaja. Mi racionalno savjetujemo protivepidemijske mere, naravno vakcinaciju na prvom mestu, a nikakvo plašenje ljudi ne dolazi u obzir, tako da naslovi koji male boginje sada predstavljaju kao veliku dramu, kao što reče profesor upravo, nisu uopšte u funkciji boljeg razumevanja značaja vakcinacije, jer ova epidemija će proći, ja se nadam, bez žrtava, imamo pravo da se to nadamo. I ja se duboko nadam da niko neće imati teže komplikacije, sve činimo da tako bude. I ako nam to uspe, onda dolazimo u situaciju da neko kaže, a što ste plašili narod? Pa mi ne plašimo, mi pokušavamo da sprečimo da se neko zlo desi. A ono što jeste alarmantno, to je upravo taj niski obuhvat. Sad se popravlja. Ali ako narednih godina, kada prođe epidemija, ljudi se prosto okrenu na drugu stranu i nastave da nalaze razloge da ne vakcinišu decu kada to nije medicinski opravdano, mogu da se desi i gore stvari, i to opet nije plašenje. To je gledanje u budućnost sa racionalnom procenom.
Doktorka, kakva je situacija na terenu? Evo, čujemo da se obuhvat popravlja, doduše Stari Grad jeste centralna gradska opština, kad govorimo o Beogradu, koji je obuhvat nekako tradicionalno mali. E sad, u posljednje vreme dolazili vam više roditelji koji vakcinišu decu, a oni koji odbijaju, koji su njihovi argumenti zapravo?
Da, tačno je da je u prvoj polovini 2017. godine procenat vakcinisane dece MMR vakcinom na opštini Stari Grad bio nezadovoljavajući. Imali smo veliki broj roditelja koji su odbijali vakcinu, odnosno odbijali da vakcinišu dete MMR vakcinom. Najvjerovatnije čitanjem silnih nekih linkova i nekih nestručnih i nedokazanih referenci koji ih je uplašio od neke povezanosti MMR vakcine i poremećaja ponašanja deteta u spektru autističnih poremećaja, tako da je tačno da je procenat vakcinisane dece u prvih 6 mjeseci bio nezadovoljavajući. Zahvaljujući intenzivnom naporu pedijatrijske službe, mi smo uradili sve spiskove roditelja, odnosno dece koji nisu primili vakcinu. Ponovo smo slali pozive, bez obzira što je revizija kartoteke urađena u aprilu 2017. Ponovo smo slali pozive na adrese koje su bile u zdravstvenim kartonima dece. Moram da kažem da je dosta roditelja, kada je dobilo drugi poziv i drugo kad je već u javnosti počelo da se priča da o važnosti MMR vakcine, da je počelo i uveliko dovodi decu na vakcinaciju. Tako da je porast vakcinisane dece na opštini Stari Grad u drugoj polovini značajno povećan u odnosu na period od prvih 6 mjeseci, a ako pravimo paralelu u odnosu na period od prošle godine, izuzetno se vidi povećanje, odnosno obuhvat dece koje je primilo MMR vakcinu.
A koliko je to u prvoj polovini godine je bilo 25% deca, što je svako četvrto?
28, međutim sad smo došli, ako vam kažem da smo zbirno u periodu od 1. januara do 30. oktobra ove godine smo ukupno vakcinisali 423 dece, to je 45,3% u odnosu na plan, i da li, a što se tiče revakcine koja se daje pred upis u prvi razred osnovne škole, imali smo procenat, sad imamo procenat 85% i više. Mi u stvari u praksi smo uvijek imali problem s sa Primo vakcinom, a što se tiče revakcine koja se po našem kalendaru vakcinacije daje pred upis u prvi razred, tu smo imali visok procenat, čak preko i 90% je bilo. Tako da je više taj strah roditelja bio neopravdan kad je dete malo i kad je vreme za Primo vakcinu, a to je posle prvog rođendana, znači već kad dođe dete na sistematski pregled od 13 do 15 meseci, to je bila idealna šansa da tu damo detetu MMR vakcinu, što sad u velikoj radimo. I moram, izvinjam se, samo da kažem da su se dosta roditelji malo zamislili, ovi roditelji koji su do sad odbijali, da su se zamislili i imamo veliki priliv roditelja koji do sad nisu dovodili svoju decu da prime MMR vakcinu u dispanzeru Doma zdravlja Stari Grad.
E sad, zbog čega je to tako? Da li je to i zbog kazne? Znamo da je u martu prošle godine stupio na snagu Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji prepisuje kazne od 30 do 150 hiljada, ako se ne vrame. Tako
yes.
I donete su tu i neke osuđujuće presude, ali čini mi se da je ipak taj strah preovladao i da se možda manje sluša razne priče da se slušaju i po internetu i po društvenim mrežama. E sad, moje pitanje je zašto mi, dakle, danas u 2017. i dalje polemišemo o tome i zašto je medicinska struka dozvolila da ovi koji su protiv vakcina budu jači u nekom trenutku ili možda samo glasni? Ali su bili glasni.
Da. Pa evo, samo sebe ću da citiram. Znate, sve je veće nepoverenje građana prema sistemu uopšte i u okviru toga trpi i zdravstvo i nepoverenje u lekare. Inače, ta militantna grupa ljudi, to je mali broj ljudi, ali oni su uspeli da...
Ali mnogo glasnih.
Apsolutno. I nametnuli su jednu pogrešnu predstavu da je tek pre godinu i pol dana vakcinacija postala obavezna. Ona je u Srbiji obavezna od 1839. prvo za jednu bolest, pred drugi svjetski rat za drugu, pa za treću, posle rata još četvrtu, petu, i tako smo danas došli do 11 bolesti. Znači, jedina razlika koja se odnosi na taj novi zakon iz 2016. je što je broj obaveznih vakcina povećan sa 10 na 11. Uvedena je još jedna vakcina, a što se tiče kazni, one postoje od uvek. Jedino je zbog inflacije malo povećana visina kazne. Ali, vidite, sad tu postoje tri vrlo važna faktora kada govorimo o ovom problemu. Jedan je što je pre tri dana se oglasio predsjednik Republike i pozvao na zdrav razum. Odmah zatim, Ustavni sud je obnarodovao svoju presudu da
to je bilo
vakcinacija nije što je blizu pameti. To je potpuno bilo, ja mislim, niko koji je
orijentisan... Da budemo precizni za one koji ne znaju, dakle, u petak je Ustavni sud odbacio inicijative svih antivakcinih lobija koji su išli su na to da se ispita ustavnost zapravo odredbi zakona za obaveznu vakcinaciju.
Jeste, njima je bilo jasno, ipak su to ljudi koji su orijentisani u vremenu i prostoru. Jasno im je bilo da nemaju nikakve šanse, da nemaju nikakvu potporu, ni logičnu, ni zakonsku. Ipak su se pozivali na zakon o pravima pacijenata koji su pogrešno tumačili i to je po meni samo u svrhu samopromocije. Sad oni nastavljaju, hoće da tuže državu Srbiju Strasburu, znači Evropskom sudu, što je podjednako besmisleno ako vi uzmete u obzir da je ceo svet se složio da male boginje eliminiše, pa onda iskoreni, eradikuje u vrlo bliskoj budućnosti. To bi se već desilo da nije bilo tog antivakcinalnog pokreta. Znači, mi smo se kao država i obavezali, postoje međunarodne naše obaveze, da ćemo na tom polju istrajati. E sad, oni iznose potpuno netačne argumente da u demokratskim zemljama vakcinacija nije obavezna. Praktično u svim je obavezna ili postoje suptilniji vidovi pritiska. Pozivaju se na iskustvo Italije i Francuske. Upravo tamo uvek su bile neke vakcine obavezne. U Italiji je sad 11 bolesti. Uključili su i tu vakcinu protiv malih boginja. Francuzi isto imali su 3 obavezne.
Nemačka se često navodi kao primjer zemlje u kojoj ne postoji, dakle, zakonska odredba o obaveznoj vakcinaciji, mada koliko znam, Nemačka je, doktor Janković, je li tako, ove godine su uveli neku odredbu da dete ne može biti upisano u školu,
postoji,
državno, ukoliko nije vakcinisano.
Postoji u određeni vid sankcionisanja. Ako se neopravdano dete ne vakciniše, dakle, bez medicinske kontraindikacije, možda ne kao eksplicitna obaveza, ali svakako da
postoji uslovljavanje. A što je sa Finskom? U Finskoj ne postoji obavezna vakcinacija po zakonu, ali je obuhvat 95%, jel? Ako ne i više.
Oni veruju svojim lekarima.
I tu se vraćamo na onaj sistem vrednosti o kome je dr. Radovanović govorio. Ali zašto je onda medicinska struka bila tiha? Zašto je utihnula? Zašto ste dozvolili da vas ovi nadjačaju? Postoji li konsenzus? Mi imamo i doktore, i to priznate doktore, poznate, koji su protiv MMR vakcine.
Pa naravno, izdvojena, pa ja bih, ako se profesor slaže, prvi sada preuzeo ovaj odgovor, koji se pomalo i sam nameće. Dakle, izdvojeno mišljenje uvek može da postoji. I na to ima pravo i najveći stručnjak. Razume se, ne može se niko usloviti da misli onako kako konsenzus nalaže. Konsenzus je taj koji je stvoren na osnovu mišljenja velike većine stručnjaka, jer su oni podelili zajedničke argumente. Našli da su ti argumenti valjani i tako je došlo do konsenzusa. Uvek može neko da misli drugačije, ali treba vidjeti i na čemu se to mišljenje zasniva. Dakle, ja apsolutno uvažavam i sve koji misle drugačije, ali nisam siguran da njihovi argumenti mogu da pretegnu, u stvari siguran sam da ne mogu, pošto smo mnogo o tome raspravljali, imamo vrlo jake argumente zašto je vakcinacija delotvorna i bezbedna, a sada ću da prepustim još profesoru.
Vidite, postoji nekoliko bitnih elemenata sada. Udruženje pedijatara Srbije, koje je možda u ranijem periodu izbjegavalo da se konfrontira sa nekoliko svojih članova, a pedijatara u Srbiji radno aktivnih ima oko 1500. Da ne računamo one koji su u penziji. Dakle, to udruženje u Nišu pre mjesec dana donelo odluku, najoštrije osuđuje pojedince koji se protive tako razumnoj meri kao što je vakcinacija. Znate kako, vi možete da imate izdvojeno mišljenje o nečemu što je deo medicinske doktrine, ali onda morate prvo to da dokumentujete. Ne možete tek tako da izađete u javnost. Neko može da misli da je najbolje slepo crijevo operisati kroz usta, ma kako to suludo zvuči, ali on prvo mora to da dokaže, ne može da obara jednu opšte prihvaćenu doktrinu. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar je što je Srpsko lekarsko društvo najoštrije osudilo upravo tih nekoliko pojedinaca. Uzgred, udruženje pedijatara je naglasilo da nema podele među lekarima. Postoji jedan razuman stav i nekoliko lekara koji tu imaju neke rezerve, izlaze u javnost sa svojim privatnim mišljenjem koje ničim ne dokumentuju, odnosno iznose odbačene, pristrasne,
ali unosi pometnju, unosi zbunjivanje među građane koji nisu medicinski obrazovani i ne moramo se
pitati. Nažalost je tako, ali vidite, postoji sad još jedan element. Juče se oglasio i ministar zdravlja. To je neuobičajeno oštar nastup. On optužuje farmaceutsku industriju. Međutim, jasno je da ne misli na renomirane farmaceutske kuće. Oni ne bi tako plitkoumno istupili u javnosti. On misli na razne alternativne institucije, misli na homeopatske firme koje su potpuno diskreditovane i na zapadu i na istoku i traže nova tržišta. I pre godinu, malo više od godinu dana, jedna takva firma otvorila je predstavništvo u Srbiji i ide agresivno. Oni imaju svoje vakcine, ma kako to besmisleno zvučalo. Ja sam siguran da ministar Lončar ima u vidu takve prevarante.
Da, ministar juče izjavio da je farmaceutski lobby kriv za epidemiju malih boginja, jer njima odgovara da građani troše novac na najskuplje lekove.
Pa jeste, na te vodice bogojavljinske za koje date 500-600 i onda ste kao bezbedni, ne treba vam ni vakcina. Znači, to je jedno. I drugo, vidite, vi pravi lek ne smete da reklamirate. Vi nećete čuti kupite naš streptomicin ili naš penicilin, to je zabranjeno. Sve ovo što čujete na televiziji, to su mahom podvale, to su takozvane pomoćne lekovite supstancije, dodaci hrani, i to kad kažu klinički ispitano, ništa od toga nije klinički ispitano.
Jasno. E sad da se vratimo u situaciji na terenu, doktorka, ima li konsenzusa među pedijatrima kod vas u domu zdravlja i da li su svi uporni i oštri prema roditeljima koji odbijaju da vakcinišu decu?
Meni se čini da posle ovako pišete velikih... Da li pišemo prije protiv roditelja? Ja lično, to je u stvari stav pedijatra, da naša osnovna obaveza jeste razgovor sa roditeljima, da im objasnimo šta njihovo dete prima, zašto je važno da primi tu vakcinu i zašto je važno da ga zaštitimo od bolesti od koje već postoji zaštita koja se zove vakcina. Trenutno pričamo o morbilima, znači vakcina MMR vakcina. Stručna javnost jeste bila malo podeljena i mislim da je to bio razlog zašto su se roditelji nekako kolebali, hoće da primi, neće da primi.
Logično, dete je u pitanju i ne biste se igrali,
i vrlo je važno,
dobijete oprične stavove.
Jeste, vrlo je, htela sam da naglasim važnost ovo što je profesor kazao, da je u Nišu pedijatrijska škola jasno dala stav da pedijatri more, ne da moraju da poštuju, nego da je jedini ispravni stav davanje MMR vakcini, štititi dete od malih boginja tim načinom koji već postoji. Znači mi već imamo MMR vakcinu, zašto bi dozvolili da nam se jedno dete razboli zato što je nevakcinisano, a nema trajnu ili neku privremenu medicinsku kontraindikaciju da primi. Stav pedijatra mora da bude jedinstven, oštar i jasno definisan oko toga. Tačno je da su možda malo negde i pedijatri bili kolebljivi i nisu možda energično taj stav prihvatili. Ja mislim da su tu dileme sad potpuno rešene kako trebamo da imamo stav prema tome.
11.32, ovo je Radio Beograd 1, slušamo kratak blok reklama pa ćemo nastaviti razgovor, dakle MMR vakcina i neophodnost imunizacije, i pokušat ćemo da rešimo neke dileme roditelja, da im damo odgovore čisto da im bude lakše. Talasinje.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević, antologija, u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Narodno pozorište u Beogradu, Andriću u čast. Povodom 125 godina od rođenja našeg istaknutog pisca i Nobelovca Ive Andrića, gostuju Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Kraljevačko pozorište, Šabačko pozorište sa predstavama Plej Andrić, Anika i njena vremena, Na Drini ćuprija, Kajino ožiljak. Na biletarnici Narodnog pozorišta posebni popusti. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore, Pavana, opus 50. Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41. Fore, Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović, violončelo. Aleksandra Jovanović, sopran. Aleksa Vasić, bariton. Kolačeva zadužbina. Subota, 18. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Koje su novine u prevenciji, dijagnostici i lečenju obolelih od raka? šta se sve moglo čuti na upravo održanoj kancerološkoj nedelji u Beogradu. Gosti zdravstvene tribine su profesor Radan Đodić, direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i profesor Darko Mirković, opšti hirurg sa Vojnomedicinske akademije. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama od 17 časova i 5 minuta.
Do 12 časova slušate Radio Beograd 1, danas u talasanju o neophodnosti vakcinacije, dakle sporna MMR vakcina i zašto i dalje govorimo o tome da je potrebno vakcinisati decu i da je, zaista bi trebalo da prestanu te priče o tome da li je to dobro ili ne. Naši gosti, dr. Biljana Aleksić, pedijatar iz Doma zdravlja Stari Grad, dr. Srđan Janković, imunolog iz Univerzitetske dečije bolnice u Tiršovu i profesor dr. Zoran Radovanović, epidemiolog. Stiglo je zaista mnogo pitanja slušalaca i tokom prepodneva i tokom vikenda. Mnogi pitaju da podsjetite koje su to, dakle, opasnosti koje se mogu desiti, kažu realne opasnosti, ukoliko dete ne bude vakcinisano MMR-u. Doktor Janković.
Pa naravno, sad dolazi ona priča, male boginje su dečija bolest, većina dece preleži bez problema.
Mi smo svi preležali.
Smo preležali, ništa nam nije. To je sve, naravno, tačno, ali ignoriše opasnost od komplikacija. Naravno, komplikacije u zavisnosti od težine i karaktera mogu biti češće ili ređe, nisu ni svuda u svetu podjednako česte, ali suština je otprilike da na 1000 dece jedno dete može biti životno ugroženo, to naravno je otprilike, ali to je jako veliki broj dece ako imate u vidu da su male boginje izuzetno zarazna bolest, koja sve nezaštićene u nekoj populaciji moramo očekivati da će pre ili kasnije zakačiti ako uđe u tu populaciju, iako je ne zaustavimo. Što se nadamo da hoćemo i sigurni smo da hoćemo. Naravno, zapaljenje mozga jeste najteža komplikacija. Takođe, gubitak krvnih počica, odnosno trombocita, što povlači rizik od krvarenja, takođe se često javlja, kako relativno često, naravno. Sve to jeste retko, ali kada kažemo često, mislimo mnogo češće nego što bismo želeli da vidimo. Jer, pazite, od sve naše dece svako hiljadi, to je ogroman broj dece. Takođe, postoje i mnogo češće komplikacije upova pluća, laringitis, upova srednjeg uva, koje možda nisu kod sve dece opasne po život, ali zahtevaju hospitalizaciju, dakle lečenje u bolnici, i mogu da oslabe imunitet deteta u toku nekog perioda od više meseci, pa čak i godina nakon što preboli bolest. To je sve što ne želimo da se desi.
Pitanje je takođe vezano, a to svi već znamo, za autizam. Doktorka, vi ste to malo prepominjali. Zašto se vezuje pre svega ova vakcina sa autizmom?
Pa ja mislim da su to roditelji povezali, stručna javnost nije, ali su roditelji povezali na osnovu jedne studije britanskog lekara iz davne
98. godine,
koja nije dokazana, a ja samo da kažem neku digresiju na tu temu. Recimo, na opštini Stari Grad mi imamo 12 jasno prijavljenih slučajeva autizma, od kojih 8 dece nije primilo MMR vakcinu. Vrlo je važno da kažemo da deca koja oboli imaju neki poremećaj u ponašanju u spektru autističnog poremećaja, znači u toj grupi deci ima veliki broj dece koji uopšte nisu dobili MMR vakcinu i na tu temu su se oglasili naše kolege dečiji neuropsihijatri koji su jasno izneli svoj stav da dijagnostikovan autizam, odnosno deca koja se prate sa autizmom, nema nikakve direktne veze sa MMR vakcinom. Da. I to je vrlo važno da to znamo.
I to je ona priča, profesora, ćete vi, da zapravo simptomi autizma se javljaju baš u periodu kada dete i treba da primi MMR vakcinu.
Tada ih roditelj prepozna, inače stručnjak prepozna i ranije, pre navršene prve godine, ali to je toliko besmisleno pozivati se na jednog prevaranta koji je falsifikovan tikovo podatke, prikazao kao autističnu decu i onu koja uopšte nisu imala autizam, uključio u ispitivanje i one kod kojih je dijagnostikovan autizam pre te vakcinacije. Tako da je to potpuno diskreditovana studija, on je izgubio pravo da se bavi medicinom opravdano i to je jasno. E sad, uzeti tako jednu prevarantsku medicinsku studiju kao jedini kriterijum, a ignorisati ono što cela nauka, struka u celom svetu je nebrojeno puta dokazala da dve pojave nisu u vezi. Kako je koleginica rekla, ja bi sa mnogo više osnova onda mogao da tvrdim, što isto nije tačno, da nevakcinisana deca imaju veći rizik od autizma, dakle da ova vakcina štiti od autizma, što je podjednako netačno. Ali vidite, oni uzimaju selektivno, na primjer, jednog dečaka, Valentino Roca, u Italiji, kome je niži sud doneo je odluku da je on je zaista posle vakcinacije je dijagnostikovan autizam, ali viši sud je to savesnije pozvao eksperte, proverio i to je odmah odbačeno. Ovih dana sad postoji neki dečak Ryan koji je posle vakcinacije u tom periodu od 5 do 15 dana dobio encefalitis i onda navodno kao posljedica ostao je autizam. Sad vidite, ako vi uzmete 7000 dece i pratite ih desetak dana, jedno će dobiti šećernu bolest, petoro će u toj grupi prvi put imati napad asme. I onda vi možete da kažete, evo, vakcinisan dobio šećernu bolest. Ali isti je rizik u populaciji vakcinisanih i nevakcinisanih. To je ono što život sobom nosi. Znači, svako će biti pod izvesnim rizikom da, ako je dete, da dobije astmu, da dobije šećernu bolest, da mu se dijagnostikuje autizam, ali to je onda vremenska povezanost, a o uzročnoj vi sudite samo ako je taj rizik veći među vakcinisanima nego među nevakcinisanima, a takvi dokazi apsolutno ne postoje.
Još pitanja slušalaca, imali opasnosti od obolevanja onih koji nisu revakcinisani i koliko uopšte traje zaštita?
Pa najčešće traje doživotno. Naravno, ne postoje baš pouzdani podaci za neki najduži rok. Nakon više decenija može i da se izgubi zaštita, odnosno može čak da bude i da se ne stvori. Postoje ljudi čiji imunski sistem ne odreaguje optimalno na vakcinu, ali to je sve jako retko. Ako imamo vakcinisanu populaciju, onda će kolektivni imunitet zaštititi i te osobe i niko neće obolevati. E sad, naravno, kad imamo situaciju kao što je trenutna, gde je opao obuhvat, neke vakcinisane osobe također mogu da se razbole obično sa blažom kliničkom slikom, ali ipak velika većina starijih generacija su imune, jer to je bila zarazna bolest i skoro svako je preležao.
Doktore Predvanić.
Znači, vakcina je pronađena 63. godine i sad vi ne možete da tvrdite da štiti 70 godina recimo, ali smatra se da je kod najvećeg broja vakcinisanih, oni koji su dobili dve doze, zaštita doživotna. Znači, do sada se pokazalo da je više decenijska, da su ti ljudi otporni ako su dobili dve doze. Problem je sa onima koji su dobili jednu dozu, tu zaštita traje više godina, recimo 10, najviše 15, zbog toga je potrebna revakcinacija koja onda trajno štiti. E sad, oni koji su, ako su dobili jednu dozu, onda tu posle 2-3 decenije postoji rizik da obole. Inače, kad se dobiju dve doze, kod 99% vakcinisanih postoji zaštita. Ostaje taj 1%, kako je rekao kolega Janković, koji nisu reagovali na odgovarajući način.
Da, to je jasno. E sad, da opet i dalje u stvari rešavamo negdje i pomažemo roditeljima koji imaju dilemu, jedno od pitanja je i zašto se, na primjer, osporava da dete koje nije vakcinisano ide u vrtić, ako su u vrtiću sva druga deca vakcinisana, ne može zaraziti vakcinisanu decu. Ali sve to dovodi do pada kolektivnog imuniteta.
Pa to smo, ja mislim, već objasnili u prethodnom odgovoru.
Ali vas pitam za ovaj kolektivni imunitet. Zašto je to biti?
To jedno dete, naravno, neće značajno promijeniti situaciju, ali mi ne znamo koliko će takve dece biti ako prihvatamo takve argumente. Ako počnemo da prihvatamo nemedicinske argumente i, znate, ja kao lekar mogu da prihvatim argument da za nekoga vakcina nije dobra. I takvome neću ni savjetovati. Ali argumente koji sa medicinom nemaju veze, zaštite. Ne mogu da prihvatim kao razlog da se nekome uskrati važna zaštita od ipak potencijalno opasne zarazne bolesti.
Ovdje je važno dodati samo upravo zato što stalno se pokreće to pitanje kao evo mudar,
zato vas i pitam da bismo rešili dilemu.
Pitanje na koje ostajemo nemi. Pa pazite ovako, jedna je stvar što postoje deca kojima koleginica neće dati vakcinu zato što postoje takozvane trajne kontraindikacije. Njih u populaciji bude 3-4%. Postoji onaj 1% kod kojih se vakcina, kako kažemo, nije primila. Znači, uz sve naše napore u takvom kolektivu postoje i osjetljiva deca. E, njih taj mudrac koji nije vakcinisao svoje dete dovodi u opasnost.
Doktorka, pitanje slušalaca također, a zaista je bilo mnogo pitanja ove vrste. Zašto da se ne odloži ipak ta vakcina i da ne bude to između 12. i 15. mjeseca? Zašto se ne sačeka da dete bar prohoda i ne progovori? I evo ja iz svog iskustva, meni su govorili kad mi je dete bilo malo, ma sačekaj bar da propriča ili da koji korak napravi pa onda vakcina.
To je često razmišljanje roditelja u praksi. Doktorka, možemo da sačekamo malo da dete progovori i prohoda? Mislim da ne treba to da radimo, jer produžavanjem perioda kad ne dajemo detetu vakcinu u vreme kad treba da primi, povećavamo rizik da dete u tom periodu koji smo mi neargumentovano produžili na period kad dete prohoda i progovori, povećavamo rizik da u tom periodu dete dobije infekciju. Prema tome, potpuno je dete bezbedno da po kalendaru vakcinacije koji je sad trenutno na snazi posle prvog rođendana, znači dete može i treba da primi MMR vakcinu, tu je čini slučaj od 13. mjeseca, u 13. mjeseca roditelji sačekaju taj sistematski pregled od 13 do 15 i tu dajemo primo vakcinu, primo MMR. Svako odlaganje da te prve doze MMR vakcine dok dete ne prohoda, ne progovori, to je nekih 18 mjeseci, 2 godine, imamo tu u praksi, muška deca malo kasnije progovore pa se tu čeka i 2,5 godine, to je greška, jer povećavamo tu fazu,
otvara se prostor
ulaska infekcije, pogotovo sad kad mi već vidimo da je epidemija nije na snazi puno, ali je proglašena. U svakom slučaju imamo povećani rizik od obolevanja od MMR-a, znači od malih boginja. Znači nemamo razloga da gubimo vreme i odlažemo davanje MMR vakcine. Inače, to je vrlo često, da ne kažem, uobičajeno pitanje u svakodnevnoj pedijatrijskoj ordinaciji, svakodnevnom pedijatrijskom radu.
A da li će vas iznenaditi da ipak najviše pitanja bilo u vezi sa tim da je MMR vakcina živa vakcina i otud strah, doktor Janković, u vas gleda?
Nema razloga da postoji poseban strah prema živim vakcinama. Naravno, različite vrste vakcina imaju svoje različite prednosti i nedostatke, različite namene. U ovom slučaju dobro je što je to živa vakcina, jer prvo ne moramo stavljati u nju nikakve adjuvanse koji također nisu toliko opasni, zapravo nisu uopšte opasni kao što se priča, ali u ovom slučaju bar to pitanje skidamo s dnevnog reda. On ne sadrži ni pojačivače, odnosno adjuvanse, niti sadrži konzervanse, što mnogi i dalje izgleda nisu primili kao informaciju, pa se često pominju nekakvi teški metali. U MMR vakcini toga nema, zato što takva vakcina i ne sme da sadrži konzervans. Da ne govorimo o tome da su konzervansi na bazi žive, o kojima se često priča, izbačeni iz praktično svih vakcina odavno. A i tada nisu pravili nikakvu vidljivu štetu, zato što je to doza koja je praktično 100 puta manja od najmanje merljive toksične doze. Inače, niko to ne bi nikada nikome ni davao. Ali da se zadržimo na MMR vakcini, ona ne sadrži ni adjuvans, ni konzervans, baš zato što je živa vakcina, jer ona je dovoljno imunogena. To je neškodljivi virus koji se u organizmu zadrži kratko i postigne to da imunski sistem odgovori na njega i zapamti ga. A onda će naravno odgovoriti veoma brzo i efikasno u najvećem broju slučajeva i na onaj škodljivi od koga želimo da se štitimo.
Sad samo još jedno pitanje slušalaca, da dovezuje se na ovo što ste rekli, pa da pošto privodimo polako u kraju, da se vratimo i kolektivnom imunitetu i značaju, dakle, održavanje kolektivnog imuniteta. Ta MMR vakcina, dakle, kada dođe do posljedica, kada neko dete primi i oboli od MMR-a, posle primanja vakcine, je li to moguće? Odnosno, da li je moguće da tada zarazi drugu decu ili je to neki blagi oblik? Tu su dosta slušalci u dilemi. Doktor Jovanović.
To jeste živa vakcina, a i njena prednost je što pruža tu višedecenijsku zaštitu. A ispitivano je mnogo puta, nije pokazano da vakcinisano dete može taj vakcinalni soj da prenese na drugo dete. Jeste u organizmu taj živi vakcinalni soj i može posle 5-7 dana da dođe do reakcije koja liči na jako blag oblik malih boginja, ali na tome ostaje. Dakle, postoje i komplikacije, ali oni su toliko retke, one su 10-100 hiljada, zavisno.
Dobro, mislim da to pitanja nisu bilo u vezi sa komplikacijama, nego generalno. Da.
A ja bih morao dodati kao imunolog, čak i kada bi se desilo tako nešto, takav scenario, već sam odgovarao na takva pitanja, to nije zabeleženo da se od vakcinalnog soja prenese infekcija. Ali kada bi se desilo, kao imunolog moram da kažem, pa samo bismo imali jedno vakcinisano dete više.
Da, to je prednost.
Da,
ništa
da.
Manje bezbedno nego sama vakcina.
Šta je kolektivni imunitet, doktor Janković, evo opet u vas gledam, i zašto je bitno da on bude što više?
Kolektivni imunitet je naš naziv za stanje ili situaciju kada u nekoj populaciji imamo ubedljivo visok procenat za male boginje, to je preko 95% osoba koje su zaštićene, bilo da su preležale bolest, bilo da su vakcinisane. Kada je takva situacija, naprosto ne postoji način da se epidemija širi, odnosno da se bolest, uzročnik bolesti prenosi sa osobe na osobu, jer je ubedljivo najveća verovatnoća da će od svake bolesne osobe svuda oko njene ići na zaštićene osobe koje ne mogu niti da se razbole, niti da prenose dalje. I onda se prekida lanac prenošenja bolesti. To je kolektivni imunitet.
Od 2018. profesor, vi ste pomenuli, uvodi se još jedna vakcina protiv pneumokoka, ako
jeste,
se ne varam.
Jeste.
Opet pitanje slušalca, rekla sam nećemo više, ali samo još ovo. Šta je sa svima nama koji nismo vakcinisani? Jesmo li ugroženi?
Za većinu tih
bolesti
najranjivija je mlada populacija i zato mi vodimo računa njih da zaštitimo. A ljude odrasle, zavisno od vakcine, ali najčešće nije potrebno vakcinisati jer oni su to sve progurali. E sad, što ovi kažu, pa svi smo mi preležali male boginje. Pa ne mogu to da kažu Rumuni, jer onih 40 i nešto ih nema. Oni su nemi, ne mogu da svedoče o tome. Isto tako ne mogu nepoznat broj njih koji su imali zapaljenje mozga sa trajnim posledicama. Pominjem Rumune, ali isto se odnosi na Srbiju.
Zato što u Rumuniji je bio veliki talas.
Jeste.
I problem sa malim boginjama. Doktorka, kako se gradi...
Samo htela da malo utičemo na razbijanje zablude. Vrlo često u svakodnevnoj pedijatrijskoj praksi roditelji dece koje ne idu u vrtić misle i želeli bi da odlože vakcinu. Nema potrebe. Znači, dete treba da primi vakcinu bez obzira da li ide u predškolsku ustanovu ili ne. Vrlo je važno da se vakcinišu i deca koja ne idu u vrtiće. Za isto tako podjednako važno i deca koji idu u predškolske ustanove bez obzira da li su to državni ili privatni vrtići. Molim vas, to je vrlo važno. Znači, i dete u privatnom vrtiću mora da ima jasan vakcinalni status, mora da bude vakcinisano i po čemu ne treba da se razlikuje od našeg odnosa prema detetu koji ide u državni vrtić. Znači, deca koja ne ide u vrtić, isto po istim merama i po istom pravilu treba da se vakcinuše. Roditelji misle ako dete ne pohađa predškolsku ustanovu da ne ide u vrtić, može malo da odloži vakcinu. Ne, nema razloga, svi treba da se vakcinuše.
Verovatno misle da nije ugroženo, da nije što nije ugroženo. U velikom kontaktu svakodnevno sa velikim brojem dece.
Da, zapravo. Ali treba ipak da im stavimo do znanja, treba da dovedu decu na MMR vakcinu.
E sad, pošto vi radite svakog dana s decom, za vas je prvo pitanje, kakav je imunni sistem dece danas? Meni se čini da nikada više nego danas nije bilo priče o raznim alergijama. Kad god dete kine, zakašlja se, kažu, ma nešto je u vazduhu, ma alergija je, ma reaguje na ovo, reaguje na ono. Neke stvari koje mi kada smo bili deca niko nije pominjao. Šta se to desilo? Jel prizaštićujemo svoju decu ili šta?
Najčešće infekcije se dešavaju kad dete posle godinu dana kad je u kućnim uslovima raslo, dođe u fazu da treba da uđe u kolektiv.
Kad izađe iz staklenog zvona,
kad izađe iz kućnih uslova gde niko nije došao u goste s temperaturom, kašljao da bila neka proma ili nešto slično, znači da dete koje u kućnim uslovima negovano uđe u predškolsku ustanovu, odnosno uđe u vrtić, naravno da se organizam takvog deteta sreće sa mnogo većim problemima nego što je, i dete treba sve to da prevaziđe, da se izbori na taj način, on i gradi svoj imunni sistem, ali to su stvari najčešće infekcije po ulasku u vrtić, to su najčešće infekcije i najčešći razlog kada roditelji dovode decu u dispanser zbog tih banalnih infekcija gornjih i eventualno donjih disanih puteva.
Doktor Janković, ipak ste vi imunolog. Otkud to da je svako drugo dete danas alergično, ko zna
našto? Pa za to nam treba nekoliko emisija. Ima mnogo aspekta.
Ali imamo tačno 5,5 minuta do podnevnih vesti.
Onda naravno da odmah kažemo ono što je ovde najvažnije za ovu današnju temu. Vakcinacija koja, kao što ste rekli sami na početku drugog bloka, ispala je da je vakcinacija nešto sporno. Ono što je najmanje sporno sa naučne, pa i sa iskustvene tačke gledišta, da zanemarimo čak naučne studije, puko ljudsko iskustvo koje se nakupilo tokom više od 2 veka korišćenja vakcinacije ubedljivo je pozitivno. Nema metode koja ima tako povoljan odnos dobrobiti i rizika u medicini. Svi lekovi koji takođe imaju veću dobrobit od rizika nemaju tako ubedljiv taj odnos, tako povoljan kao vakcinacija. Ono najmanje sporno shvaćeno je kao ono najspornije. Zašto? Zato što ta mala grupa protivnika, u čije motive zaista neću da ulazim i ne mislim čak da svi imaju iste motive, i poštujem naravno i njihovo pravo na svoje mišljenje, ali tom glasnom kampanjom zagovaranja teze da je vakcinacija opasna, oni nisu postigli da im mnogo ljudi poveruje za sada.
Ali jesu postigli da mnogo ljudi bude zbunjeno.
Tako je, postigli su da mnogo ljudi poveruje da je vakcinacija nešto oko čega se sa pravom naučnici, lekari i svi drugi spore. A to ne stoji tako. E sad da se vratim na pitanje. Dakle, mnogo toga je naša civilizacija donela dobrog, a mnogo toga i lošeg. Rasplesti, gde jedno počinje, drugo prestaje, zahteva mnogo razmišljanja i racionalnog pristupa i treba time da se bavimo. Ja se nadam da ćemo se time što više baviti u budućnosti, a što manje onim što nije sporno. Dakle, higijenska hipoteza ima svoje dokaze da je bolja higijena doprinela razvoju alergije, astme, na neki način, mada to nije jednostavan način. Nema prostog odgovora. Zagađenje vazduha ne može se dovoljno naglasiti i ja apelujem, mada nije tema, i odlučio sam da u svakoj emisiji šta god bila tema, apelujem
ajde, onda imate minute.
Da ne puše u prisustvu deteta. Bravo, ne izlažu dete duvanskom dimu. Duvanski dim ne izaziva samo rak pluća. Duvanski dim kvari zdravlje na svim nivoima i na skoro sve načine koji se mogu zamisliti. Naravno, ne kažem da je sve od pušenja. Dizel, motori takođe, sramota za sve nas koji još uvek vozimo dizel. Evo, priznajem da nije, još nisam prešao, trudim se da vodim što manje, smanjio sam. Ali jednog dana da
obećali ste pre više meseci da ćete prestati.
Smanjio
sam malo našulimo na kraju.
Moja sledeća kola neće biti svakako.
Dobro.
Nadam se da će biti električna. Dakle, što više da smanjimo sve ono štetno što radimo sami sebi i svojoj deci. I onda možemo da se nadamo da će biti i boljitka. I to je vrlo složeno područje, ali vakcinacija nam je u toj borbi za zdravlje naše dece saveznik, a ne protivnik. Loša se slika stvorila o tome.
Čini mi se, profesor, je minut imati i vi i završava.
Onda sasvim kratko, znači, tačno je da ima mnogo više alergija nego ranije. Ima drugih bolesti kojih ranije nije bilo u toj meri. A to jeste, vezuje se za tu higijensku hipotezu da deca su kao u kavezu, održavamo ih kao po zvonom i onda imuni sistem, pošto nema neprijatelja, okreće se nekad sebi, ima tu raznih objašnjenja, ali treba samo imati u vidu kolika je sad smrtnost dece, a kolika je bila pre nekoliko decenija. Tako da je bolje imati sada astmu ili sličnu bolest nego ne dočekati 5. rođendan, što je bilo 20-struko češće u ovoj zemlji.
I kad se vratimo na priču o MMR vakcini, to je onaj podatak koji sam ja pročitala na početku emisije dok vi još niste ušli u studiju, a ne treba ga zaboraviti, da u svetu danas 140.000 dece godišnje umre, odnosno 400 dnevno, odnosno 16 dece svakog minuta u svetu umre od malih boginja. Hvala što ste bili gosti Talasanja Radio Beograda 1. S nama su bili dr. Biljana Aleksić, pedijatar, dr. Zađe Janković, imunolog i dr. Zoran Radovanović, epidemiolog. Minut i po do 12, kada na našim talasima emitujemo podnevne vesti u 12.15 magazin u ovom trenutku. Ostanite uz nas, čućemo se.